Abazadde abateekateeka okuzza abaana ku masomero baweereddwa amagezi okugula ebyetaago ng'ebbeeyi yaabyo tennaba kulinnya. Omusasi waffe Farida Bongola agoberedde ebifa mu katale k'ebikozesebwa mu masomero.
Ng'olusoma lwa ttaamu esooka omwaka guno lubindabinda ku lwokubira ssabbiiti ejja nga nakuza omwezi kkumi, omwezi guno tutunuulidde ebikozesebwa mu masomero eby'enjawulo ng'ebbeeyi yaabyo mu kadde kano omuli empapula n'ebyokulya osaako n'ebyokunywa tennalinnya.
Ebbeeyi yaffe nga bwemugimanyi tennava kukyuka.
Babijje mu maduuka biri mu mulyango bakadeideyi bangi, akutwale mu nkuubo bajja kkunyaga. Abo abakuyitaayita tobakkiririzaamu.
Riimu ziri wakati wa ssinja omutwalo gumu kanaana ku mitwalo ebiri kitundu n'ebirala era ng'abasuubuzi abyo batunyonyodde.
Fetokope classic ali ku mutwalo gumu enkumi nnya, P1 gumu nnya, cranes gumu nnya ne gumu ssatu woba omusanzu omufuna. Pepaline ali ku gumu kitundu, Alfa ali ku gumu ssatu, neddaabo emitwalo ebiri gumu kasanvu n'ogumu akanaana gwonna woba omusanzu. Lota twin ye ate ali ku mutwalo gumu n'ekitundu gumu kakaaga. Ebitabo wetutuuse bya layisi ddala, temutu alabaana na bitabo bikadde. Leero ebbeeyi y'empapula tekyuse nnyo. Kwaya 4 osobola ogifuna ku 13,500, kwaya 3 ku 13,000 ne kwaya 2 ku 2,500.
N'abasuubuzi ebyokulya n'okunywa naddala abali mu kikuubo wamu ne ku luguudo Kavuve Mukasa Road bagamba nti mu kadde kano akadomola ka juice katoma tiwasinnya omutwalo gumu kanaana ku mitwalo esatu so nga biskwiti atandika ku siringi kakaaga n'ebirala era nga naba abasuubuzi baabyo balina we boogedde.
Juisi ebiri lukumi oyabanga sanisiipu ebasipulasi n'omusa mitwalo ng'esatu kusavana naye alingangamu esatu oga bisiki n'osangamu gumu kanaana gumu bbiri.
Wabula bano bonna bagamba nti newankubadde ng'ebbeeyi tennaba kulinnya naye abaguzi tebannabalaba.
Tebagula tezitumanyi naki kyakola tiwolise tutudde butuzi mu maduuka tulaba ssente.
Ebintu tukyali nabyo mu maduuka bitutuulidde bikonkomalidde mu masaana mu buli kimu stock twakoze emala but tufudde butuuzi.
Januari eno twabeeranga bize nnyo nga tewali na budde wadde w'osinaako okulya naye ennaku zino bakasitoma tebalabika. Obuzibu oba buvudde ku bantu abayiwa ebintu ku makubo oba kiki neesaba amaduuka tetukyakola wadde ku kikumi.
Goba kati sukuulu nfu nnyo teri bagula ebintu byonna kati abaana babagala bagule ku masomero kati fe abasuubuzi tuli eno tukonkomadde nabyo.
Mbeyambe naffe tusobola okufuna ku ssente zitukasa renti kubanga renti yato twalaganya.
Ate ku ddala ebyentambula ssentebwa w'ekibiina kya UTOF Rashid Sekindi akubiriza baddereeva obutalinyisa miwendo gya ntambula ate era bw'atyo n'awa n'abazadde amagezi.
Abatakisi, abakosita, ababaasi okubeera nga ate tweteekateeka obulungi okulaba nga tusaabaza abaana abo okubazza ku masomero mu ngeri ey'okuvuga obulungi obutavugisa kimama obutadduka nnyo obutapaaza bisale era ng'omulanga tugukubira abagayidi bonna ku masiteegi kwe bali n'abakulembeze ba siteegi ezo okulabika nti ebisale tebyongezebwa. Ekyokubiri kubira omulanga abazadde okubeera nga muwerekera abaana okubatuusa ku masomero. Omuze gw'okuleka abaana ne beetambuza bokka si mulungi nga bwe mumanye ensi yaffe nti mulimu abantu abaluusa abakyamu abatuusa ebikolobero ku baana abo. Mwewala okulinnyira emmotoka ezo ezitambula obutambuzi ku nguudo.
Lwekyanamwenda katonyeza ebiri CBS Emmanduso nze Farida Bongole mu Kampala.